a sentían como unha amenaza interior para o concello e para os veciños, que son na parte norte da catedral os pasos arcebispais que estaban aproximadamente na praza da Acechevería, máis ou menos, no, ele chama o campo de San Martín, entre a fachada da Acechevería e o campo de San Martín. A pegado, vinculado aos pazos, aos seis pais había unha torre nova que decían que era máis alta que había en Santiago, que tamén foi derrocada, que a usaba ás veces o arcebispo, pois dormía na torre nova e non nos pazos arcebispales. Como sabedes, tamén a usaba como segunda residencia a Rochaforte. Bueno, decir que o Santiago medieval había non só estas catro torres ás que fago referencia, non? Que estou facendo referencia ao que foron derrotadas, e que estaba erizada, creo eu, de torres, como todas as cidades medievais, como San Gimignano ali na Toscana, non? É dicir, porque logo aparece outra casa torre dun coengo, non? É típico, é unha construción medieval típica de, bueno, para as institucións públicas e tamén da xente da burguesía, fidalgos, coengos, etc. Non? Claro, máis altas, neste caso, é a de señor Zobispo, a Torre Nova. E antes deso, a máis alta era a Torre da Praza. E aí vamos entón á fachada oeste, ao Obradoiro, o que agora chamamos o Obradoiro. Ali había dúas torres que estaban pegadas á muralla e unidas mediante un pasadizo entre sí. Unha era a Torre da Praza, que facía de cárcere público. E outra era a Torre da Trinidade, que facía de cárcere dos clérigos. Cando derrocan a Torre da Praza, solamente destruen a parte interior e deixan a parte exterior porque era parte da muralla. Fixadevos que extremadamente cuidadosos era. Non vos vai extrañar se os vades a topar entre os dirigentes máis importantes, pois rexedores do concello, non sabían o que facían, non? A Torre de Trinidade era cárcere dos clérigos. O nome ten o mesmo nome que a Porta de Trinidade da muralla medieval de Santiago, e aproximadamente está onde termina a rúa Carretas, é dicir, entre o hostal e o pazo de Rasoi, que hai unhas escaleiriñas que suben, que creo que está aí a policía local aínda, non? Etcétera. Aí estaba a torre do cárcere dos clérigos. E entón derrocan esas catro torres, as que tiñan que ver co arcebispo, os pazos e a Torre Nova, e as que tiñan que ver pois co poder, diríamos, represivos, que era a cárcere público do concello, e a cárcere dos clérigos, fixadevos vos, porque claro, é que o cabido e o concello eran parte activa da revolta, non? Pero a forza motor principal na fase dos derrocamentos era de tipo popular, e non perdonou nin siquiera algúns castelos, torres e fortalezas de algúns dos seus dirigentes militares. O comendador de Porto Marín, sueiro de Noguerol, botaron ya vais algunha fortaleza. É dicir, que nese sentido non era moi igualitario, non facían distingos. Buscaban a aceptación e a comprensión por parte dos seus dirigentes de que non había que deixar torre ni fortaleza en razón da causa da Santa Irmandad pola paz, a justicia e a seguridade no Reino de Galicia. Fora, xa dicen, derrocaron a Rochaforte, a Rochabranca en Padrón, as Torres do Oeste en Catoira, e unha lista non máis importante, a Barreira en Estrada, Insoa de Bea, Rodeiro, Sallas, Lobeira, Mesía, Montes, Peñafiel, Outes, Palmeira, e sempre con extremo cuidado, igual que fixeron en Santiago, as torres feudais que podían ameazar aos veciños en en Pontevedra, Noia, Muros, Caldas, Padrón e Melide, donde está documentado que derrocaron as torres e deixaron incólumes as murallas da cidade que servían para a defensa dos veciños. En general, a lista é máis longa, non deixaron fortaleza en pé en toda a terra de Santiago. Decía que a que opuso a maior resistencia foi Rochaforte. Tamén foi a primeira sobre a que foron. Era a segunda residencia do arcebispo de Santiago e di unha testemunha do preito Tavera Fonseca pa que se vexa algo do clima antifortaleza que existía naquel momento. Non sabe provecho que viniese, vamos, da existencia da Rochaforte. Non sabe provecho que viniese a esta santa iglesia salvo robarle a los vecinos de la tierra del dicho Siro, o Siro da Rocha, y de la dicha ciudad de Santiago, que son vasallos propios de la dicha santa iglesia. Realmente estaban indignados contra as fortalezas do reino e tamén do arzobispo. Outra testemunha di que vio acoger en ella, na Rochaforte, ladrones e malfechores que robaban e espeitaban las gentes. Reuniron as milicias de Santiago de Compostela e toda esa comarca que se constituiu oficialmente como Santa Irmandade da zona de Compostela no couto de Santa Susana, tiñan que ser moitos máis porque reuniron para o asedio da Rochaforte 10-12 mil homes en armas. Por eso non se chegaba a Quintana. Aí sempre hai que facer os números, a ver, pero si sirve un dato do século XV para axudarnos a ver cantos xuntamos aí cada vez que vamos ali. Dice outra testemunha da Rochaforte. La trabucaron con trabucos. Trabucos son catapultas que arroz botan balas de pedra que se descubriron na excavación de Rochaforte. E en casi todas as excavacións que fan de fortalezas derrocadas aparecen estas enormes, ás veces, balas de pedra, que para o cal se utilizaba un artiluxio de madeira, que vese nas películas sobre de tema medieval que están ben feitas e ben coñecido. La trabucaron e hasta que la tomaron, o sea, que estuveron ali hasta que la tomaron, e despois de tomada la desfacieron del todo, é decir, sin deixar pedra sobre pedra. Daí a miña dúbida sobre a capela. Eso o di un que se chamaba, unha testemunha, Pedro de Vigo, e era ferreiro, un ferreiro de Santiago de Compostela. Aparece como decisiva, creo que non solamente para a terra de Santiago, para toda Galicia a toma da Rochaforte. Foi a primeira, co corregidor presente, como legitimación de ese berro, que non aquí, pero noutros asaltos de fortaleza, de ese berro que repetían os irmandiños de Viva el Rey cando derrocaban as fortalezas. Aquí, ademais, estaba o corregidor do rei presente. Decía que o alcalde era de Rochaforte, era Álvaro, chamábase Álvaro Sánchez de Ávila, un cabaleiro, tamén residor de Santiago. Un labrador di o seguinte: isto hai que entendelo dito originalmente, naturalmente en galego, porque ten moita retranca. Decía o exalcalde da Rochaforte, decía contra los que la derrocaban, entendo que yo decía mientras o estaban facendo, decía contra los que la derrocaban, que la derrocasen bien, pues que bien la había guardado. Aquí sale a honra cabaleiresca de que la defendera. Pero despois non lle importou unirse aos irmandiños e foi un dos capitáns fidalgos notorios da revolta irmandiña unha vez liberado, digamos, pola forza, claro, do seu compromiso co arzobispo de Santiago na defensa da Rochaforte. Dirixentes irmandiños cos pons de Lans, algún deles, ou todos, pero polo menos algún merecentes de formar parte, decía Pancho Candela, do nomenclator compostelano. Eu teño 21 documentados. Ocupaban, non temos os cargos que ocupaban todos, pero sí moitos. Había 4 tipos de cargos na Santa Irmandade, os alcaldes, que era o principal, ollo, que non é como agora, porque unían xunto coa unían 3 funcións, a función judicial, a función facendística e a función militar se era necesario. Por eso non nos estreañe ver residores de alcaldes irmandiños dirixindo exércitos, etc. ¿No? Porque quen dirixía os alardes e as milicias urbanas eran os alcaldes. Podían ter un contramaestre, pero tiñan esa función tamén e o cargo principal. Nos concellos, tamén nas irmandades. Había outro que os deputados, que eran cargos elexidos para xuntas xerais da Santa Irmandade. Os cadrilleiros, que eran unha especie de oficiais que servían aos alcaldes ou aos diputados, etc., para todo tipo de funcións, tamén de tipo facendístico, de tipo militar, en fin. E logo os capitáns, que eran os que dirixían os exércitos, claro, con privilexio do monopolio do oficio militar por parte da nobreza na época medieval. Ainda que na revolta irmandiña non sempre son cabaleiros. Veremos no caso de Santiago que os capitáns non eran cabaleiros e hai algún caso pola zona da Ulla de algún campesiño que o fan capitán da Santa Irmandade, en fin, transgredendo, digamos, o sistema estamental e dos 3 órdenes da época medieval. Ás veces estos 4 tipos de cargos son acumulativos nalgúnha persoa e se distinguen do concello, polo menos se distinguen e son incompatibles entre ser alcalde de concello e alcalde da Santa Irmandade por razóns puramente funcionais, pero si hai residores no caso de Santiago e noutros que ocupan cargos na Santa Irmandade deixando o concello, pois claro, para a xestión dos alcaldes. Digo dos porque, a diferencia do que acontece hoxe en día, normalmente se elixía un mínimo de 2 e ás veces máis, e aquí veremos como na lista aparecen máis alcaldes. O máis importante de todos eles é Xoán Domínguez de Liñares, un rexedor do concello, un cambiador, foi todo, foi alcalde, deputado, capitán, incluso o poñen de cadrilleiro, non sei como, tiña tempo para tanto, pero ante todo foi un alcalde que exerceu de capitán na fase dos asaltos ás fortalezas. Probablemente é o mismo Juan Linares que no século XV deu inicio á tradición da procesión das mortallas na Pova do Deán, os chamada Pova do Caramiñal, onde ele estivera co exército irmandiño para derrocar a fortaleza de Xunqueiras de uso